Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, njëhemi së pari me titujt kryesor. Mustafa dhe Vučić shpresin marrëveshje për Telekomin. Autoritetet serbe paralajmërojnë arrestimin e Thaçit në rast të vizitës në Beograd. Bindja ideologjike dhe kompensimi financiar nxisin kosovarët që t'i bashkohen shtetit islamik. Mogherini kërkon veprim të menjëhershëm për të parandaluar tragjeditë e migrantëve në Mezdhe. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me ftesë të përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme Federica Mogherini të martën në Bruxelles, pritet të zhvillohet takimi radhës ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isam Mustafa dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić. Po të martën në Bruxelles mbahet edhe takimi radhës për Ballkanin Perëndimor i njohur si procesi i Berlinit, ku marrin pjesë kryeministra dhe ministra të 6 vendeve ballkanike. Nga Prishtina raporton Zjedin Gashi.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Isam Mustafa dhe Aleksandar Vučić pritet të takohen të martën në Bruxelles me ftesë të përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme Federica Mogherini. Paraprakisht, kryeministri i Kosovës Isam Mustafa pritet të merr pjesë në takimin për Ballkanin Perëndimor që mbahet në Bruxelles, i njohur ndryshe edhe si procesi i Berlinit. Ndërkohë, më pas Mustafa dhe Vučić në takimin që do të lehtësohet nga Mogherini, pritet të vazhdojnë në dialogun për zbatimin në dritashëm të marrëveshjeve dhe agjendën e bisedimeve për të ardhmen. Këshilltari i kryeministit të Kosovës për çështjet e jashtme Valen Murtezaj ka thënë me këtë rast se temë qendrore e takimit pritet që të jetë çështja e Telekomit. Në këtë temë palën nga Prishtina pret që të arrihet përfundimisht edhe marrëveshja.
Fokusi në këtë takim do të jetë pra bisedat lidhur me Telekomin. Pra kjo është një çështje më e specifikuar, por gjithashtu do të ketë edhe biseda lidhur me temat e ardhshme apo temat e mundshme në bisedat apo në takimet e ardhshme që mund t'i kenë kryeministrat në të ardhme.
Në anën tjetër, edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kishte komentuar takimin e tij të radhës me kryeministrin e Kosovës. Sipas tij, si takimi me Mustafën, ashtu edhe ai me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama nuk do të jenë të lehta, por është zotuar se politika serbe do të ndërtohet mbi parimet e marrëveshjeve dhe jo konfrontimeve. Puna jonë është që të bisedojmë dhe të vim deri te marrëveshjet. Puna jona është që të ndërtojmë rrugë dhe ura dhe jo të rënojmë ato. Por Serbia gjithmonë do të dinë të ruaj shtetin dhe territorin e vet, ka thënë Vučić. Takimi radhës ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruxelles pason deklaratat e kryeministit të Kosovës Isam Mustafa se nuk mund të ketë vazhdim të bisedimeve përderisa pala serbe nuk i zbaton marrëveshjet paraprake. Në lidhje me këto deklarata, Valon Murtezaj thotë se me Mogherinin dhe Vučićin do të diskutohet pikërisht në lidhje me arritjet dhe ngjesit në implementim, varësisht rezultateve edhe do të përcaktohet takimi radhës, ka thënë ai.
Një prej qëllimeve më të rëndësishme të këtij takimi është edhe vlerësimi i zbatimit të marrëveshjeve të arritura më herët, gjithashtu edhe pengesat apo vështirësitë të cilat kanë hasur në një numër të marrëveshjeve. Pra varësisht nga kjo, edhe bisedat e ardhshme përfaktohen.
Në takimin e fundit në Bruxelles më 10 shkurt, kryeministrat Mustafa dhe Vučić patën arritur marrëveshje në lidhje me funksionimin e gjyqësorit në veri të Kosovës, të populluar nga shumica serbe. Megjithatë, kjo marrëveshje nuk është raportuar deri më tash të jetë zbatuar. Pala nga Prishtina ankohet po ashtu se Beogradi nuk i ka përmbushur obligimet që ka marrë në dialog sa përket shuarjes së strukturave ilegale të sigurisë dhe drejtësisë, por edhe atyre në administratë. Gjithashtu, pala nga Prishtina thotë se qeveria serbe nuk ka ndikuar as në heqjen e barrikadave, siç është ajo mbi urën e lumit i Ibër që ndan në komunën veriore dhe jugore të Mitrovicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se shteti serb do të veprojë në përputhje me ligjin në rast se zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi viziton Beogradin. Kjo do të nënkuptonte arrestimin e tij pasi në vitin 1997 Thaçi nga gjykata serbe ishte dënuar me 10 vjet burgim për shkak të, siç është thënë, terrorizmit. Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Petrit Selimi e sheh si moment të ri këtë situatë dhe sipas tij Kosova do të shohë se cilët do të jenë hapat e ardhshëm në raport me Serbinë. Për më shumë hollësi Bekim Bislimi.
Vizita eventuale në Beograd e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme të qeverisë Kosovës Hashim Thaçi do të përfundoj me arrestimin e tij, kanë theksuar sot autoritetet e larta të Serbisë. Ata kanë deklaruar se urdhër arresti për Hashim Thaçin është në fuqi në Serbi, kështu që nëse Thaçi vendos të shkojë në Beograd mund të arrestohet. Një gjë të tillë ka konfirmuar sot edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić.
Ne kemi pravosnažnu presudu i u skladu sa zakonom država će se ponašati.
Ne kemi gjykimin në fuqi dhe shteti do të sillet në përputhje me ligjin, ka thënë Vučić. Në anën tjetër, zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Petrit Selimi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi tash e disa javë është përgjigjur pozitivisht ftesës së organizatës joqeveritare Këshilli Rinor për Arsim në Serbi për të marrë pjesë në konferencën Integrimi Evropian i Ballkanit Perëndimor që mbahet me 24 prill në Beograd. Kjo konferencë mbahet në mbështetje të ambasadës së Britanisë së Madhe dhe është paraqartë të marrin pjesë ministrat e nga Macedonia, Bosnia e Hercegovina, Serbia dhe Kosova. Zëvendës ministri Selimi theksoi se lidhur me shkuarin e Thaçit në Beograd, pale e Kosovës e ka njoftuar Beogradin e më pas përmes zyrtarëve ndërlidhës edhe e ka bërë kërkesën. Zëvendës ministri jashtëm Selimi ka theksuar se është për keqardhje që zyrtarët serbë ndethirën në vendimet e marra në kohën e diktaturës herë të viteve të 90-ta të Slobodan Miloševićit për të bërë politik tash në vitin 2015. Megjithatë, sipas tij, kjo paraqet një moment të ri.
Është një moment i ri dhe me siguri se politika kosovare, diplomacia jonë, por edhe Brukseli dhe çështjet tjera ndërkombëtare do të kontemplojnë me kujdes se cilat do të jenë hapat e ardhshme, sepse normalizimi pa shkëmbime dhe pa vizita është vështirë të bëhet. Kështu që në sidhe që tjetë kjo thirje për këtë vizitë në Beograd të sëndi shpalosi shumë gjera dhe në basë të gjërave të të vazhdojmë edhe hapat ashëm.
Ndryshe në faqet e internetit të disa levizjeve ekstremiste serbe shumë shpesh janë paraqitur listat e organizatave jo qeveritare duke i cilësuar si të tilla që punojnë kundër interesit të Serbisë dhe se bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe. Kësaj radhe caki këtyre faqeve të internetit është Këshilli Rinor për Arsim në Serbi. Në to janë paraqitur fotografi dhe biografi të liderëve të kësaj organizate jo qeveritare, e cila e ka ftuar Thaçin në konferencën në Beograd. Gjithashtu ata kanë kërkuar që të ndalohet puna e kësaj organizate. Kjo ka shqetësuar njohësit e zhvillimeve në Serbi. Ivana Stelja, koordinatore programit kundër diskriminimit Praxis, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është mjaft shqetësuese kjo situatë, e cila sipas saj po përsëritet.
Svakako je potrebno voditi kampanju za više stvari, pre svega tražiti zaštitu od države.
Është e domosdoshme që të bëhet fushat për shumë gjëra, para së gjithash të kërkohet mbrojtje nga shteti sepse kjo është ajo që shpeshherë mungon dhe dekurajon aktivitete tjera të mëtutjeshme dhe të gjithë ata që janë të rrezikuar që të mbrojnë të drejtat e tyra, tha Stelja. Politikologu Jovan Komić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se kërcënimet e nacionalisteve janë të rrezikshme edhe për atmosferën që e krijojnë në shoqëri.
Apo stoi granica u toj slobodi govora, ako se atakuje na pravo na život.
Ekziston kufiri në këtë liri të fjalës. Në qoftë se sulmohet e drejta për jetë dhe për pasuri, atëherë shteti ligjor duhet të tërheqë vërejtjen, e sidomos ai që ka pushtetin më të madh në shoqëri, e ai është pushteti publik, tha Komić. Ai ka shtuar se vizita eventuale e Thaçit në Beograd, kurdo që ndodh, mund të jetë mjaft domethënëse për marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, por sipas tij, për të ndodhur një gjë e tillë, duhet të jenë të përfshira edhe autoritetet e Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Janë mbi 200 shqiptarë nga Kosova që janë bashkuar grupeve militante në Siri dhe Irak, por cilat janë motivet që i kanë shtyrë ata. Njohësit e fesë islame në Prishtinë numrojnë si arsye kryesore bindjen ideologjike, shpëlarjen e trurit në mënyrë sistematike dhe kompensimin financiar. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Përfaqësues nga qeveria e Kosovës por edhe ata nga shoqëria civile kanë deklaruar se fundmi se mbi 200 shqiptar nga Kosova ju janë bashkuar grupeve të njohura ndërkombëtarisht si terroriste në Siri dhe Irak. Njohësit e fesë islame në Prishtinë nuk e përjashtojnë mundësinë që të rinjet nga Kosova ta kenë bërë një gjë të tillë në këmbim të kompenzimeve financiare, ndonse pohojnë se ato nuk janë primare. Xhabir Hamiti, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame, konsideron se shkaqet të cilat kanë shtyrë numrin të qytetarëve që të marrin pjesë në radhët e Shtetit Islamik duket se janë të ndryshme, por një nga kryesorët sipas tij mund të jetë edhe mungesa e informimit të drejtë ose keq informimi i tyre për atë se çfarë realisht po ndodh atje. Hamiti thekson se personat të cilët kanë marrë atë rrugë nuk kanë qenë në gjendje që të bëjnë dallimin mes qëllimeve, motiveve, interesave globale, gjeopolitike dhe gjeostrategjike, të cilat ndërlidhen me atë pjesë të asaj bote dhe vetë fes si fe, të mbështetur mbi parimet e saj reale dhe të shëndosha. Nuk mund të përjashtohet as joshja me para për dikë që të marrë pjesë në luftra të tilla, mirëpo bindja ideologjike dhe indoktrinimi sistematik, permanent, intensiv dhe i verbër zakonisht janë shtytje të forta për ta bindur dikë për të marrë pjesë në konflikte fetare. Edhe pse joshja për përfitime të shpejta është formë dëshmuar për rjetet dhe zgjerimet e rjeteve, si dhe të rekrutimit të antarësisë me njerëz të pa perspektivë, tha për Radio Evropa Elir Hamiti. Hamiti thot po ashtu se indoktrinimi ideologjik i shtrembër dhe i gabuar, i çfarë do bindje shpirtërore qoftë, është rreziku i parë për vetë individin, pastaj për familjen, rrethin dhe shoqërinë në gjerë. Propaganda është përndar me mjete elektronike nga një rret i thirrësve të ndryshëm profesional të lidhur ideologjikisht kundër demokracisë globale me qëllim të ruajtjes së privilegjeve të tyre nga sistemet e kaluara dështuese, kanë bërë që shumë të rinj dëgjues dhe përcjellës të tyre të bien në graskën e emocioneve dhe të binden se gjoja atje është duke u zhvilluar një luftë fetare e shenjtë mes muslimanëve të vërtetë dhe jo muslimanëve, si dhe sekteve muslimane të devijuara, tha Hamiti për Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se në Siri dhe Irak shihet qartë se është duke u zhvilluar një luftë e përgjakshme, sektare dhe politike për pushtet dhe jo për shtet. Kurse sekretari përgjithshëm i kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Rexhepi, tha për Radio Evropa e Lirë se influenca e disa personave të caktuar ka bërë që disa të rinj të marrin vendim dhe të nisën drejt Sirisë. Rexhepi thot se lufta në Siri e Irak nuk ka të bëjë me një luftë të shenjtë e me rënje shahid.
Edhe mund të ketë edhe pagesë. Sa është e pagesë? Kërkush shkon për 10 euro, për 20 euro? Po kjo është sigurisht një shumë, cilat lënë përshtypje, lënë përshtypje të mirë, prandaj edhe kanë shumë më e marrë. Por sado që të ketë qenë, nuk shitet shpirti, nuk shitet trupi yt për para. Nëse po ka pas mercenar, ju e dini. Çdo luftë ka pas mercenar të vet.
Rexhepi nga Bashkia Islame e Kosovës konsideron se shkuarja e të rinjve nga Kosova në vatrat e luftës është një shqetësim për gjithë vendin, por ai konsideron se në krahasim me një vit më parë interesimi për të shkuar në ato vatra lufte ka rënë.
Nuk është për masat që ka qenë atëherë. Thënë se është më i vogël, a përndryshe shqetësuese natyrisht është shqetësuese, sepse edhe vetëm një person më shkuar, na nuk kemi njerëz tepër. Ne nuk kemi rinit të tepër.
Strukturat e dobta shtetërore në Kosovë, politika e paqëndrueshme, korrupsioni, varfëria, sistemi i dobët ekonomik janë ndërshkaktarët kryesor të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstremiste në Siri dhe Irak. Kanë konstatuar zyrtar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë në Prishtinë, një raport që është publikuar javën e kaluar lidhur me përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e Sirisë dhe Irakut. Profesori i Fakultetit të Studimeve Islame Xhabir Hamiti konsideron se ngritja e vedijes kolektive që njerëzit të dallojnë se çfarë është në interes nacional kombëtar, fetar dhe shtetëror, është obligim i të gjithëve. Ai madje thot se duhen trajnime të her pas hershme për përfaqësues të pushtetit vendor dhe përfaqësues të komunitetit fetar, me qëllim të vetëdijesimit dhe informimit të drejtë të masës, për rreziqet dhe pasojat e pjesëmarrësve eventual të qytetarëve të Kosovës në lindjen e mesme. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshimin për përfshirjen e rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Me 12 mars të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin që sankcionon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kompanitë të shumta në Kosovë, të cilat merren me prodhimin nga druri sipas përfaqësuesve të bizneseve, kanë arritur që të tregohen të suksesshme edhe jashtë vendit. Luljeta Krasniqi na sjell detajet në këtë temë.
Janë shumë produkte të cilat prodhohen në Kosovë dhe të njëjtat mund të zaventësohen me prodhime të cilat importohen nga vende tjera, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Prodhimet nga përpunimi i drurit konsiderohen se janë ato produkte të cilat mund të zaventësohen me ato të importuara. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se janë shumë kompani në Kosovë të cilat prodhojnë produkte cilësore, por që ende nuk e kanë fituar besimin e plot nga konsumatorët. Sipas Gërgjaliut, është mjaft shqetësuese fakti ku shumë produkte vendore të cilat janë mjaft cilësore importohen të njëjtat nga shtete tjera.
Sot në Kosovë ekzistojnë më së njëjti kompani të ndryshme të cilat mirën me përpunim dhe prodhim të mobileve, dyrëve dhe gjitareve, qoftë nga druri, qoftë nga alumini, qoftë nga materiale tjera. Ekzistojnë kompani shumë të cilat mirën me prodhim të kuzhinave, kuzhina të cilat janë të pranuara shumë mirë në tregjet evropiane, në veçantë në Itali, Holandë dhe Zvicër.
Kompanitë në Kosovë të cilat merren me prodhimin e mobileve sipas përfaqësuesve të shoqatës së përpunuesve të drurit kanë arritur një zhvillim mjaft të madh viteve të fundit. Arjeta Vula, drejtoreshe kësaj shoqate, thot për Radion Evropa e Lirë se këto produkte kanë arritur që të eksportohen edhe në vende të ndryshme të Evropës, ku Gjermania dhe Zvicra janë konsumatorët kryesor të këtyre produkteve.
Investimet e reja apo teknologjia në kompanitë e industrisë drurit, e cila sot është prezent në Kosovë, është mjaft me kapacitet të lartë dhe plotëson gjitha nevojat në Kosovë, gjithashtu edhe shpreh gatishmërinë për eksport, prandaj edhe eksporti është gjithmonë i mirë se ardhur, mirë po nuk është në nivelin e duhur.
Sidoqoftë, dhënat nga tregtia e jashtme në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për muajin shkurt 2015, prej 140.5 milion euro, krahasuar me deficitin prej 136.2 milion euro në periudhën e njëjtë viti 2014. Eksportin mbulon importin me vetëm 14.2%. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thekson se për ta zbutur këtë deficit të lartë tregtar, duhet të mbështeten dhe të mbrohen prodhuesit vendor.
Duhet të kuptohet qartë një realitet hidhur i krijuar në Kosovë, një realitet i cili vërtet e dëshmon se në Kosovë mungon një dozë nacionalizëm ekonomik, një nacionalizëm ekonomik që nuk është asgjë negative, përkundrazi, e ka vlerën dhe efektin e vet pozitiv, siç reflektohet në vendet ndryshme të rajonit. Dhe në këtë drejtim, nëse prodhimet e Made in Kosova nuk e gjejnë hapësirën për të deputuar në tregun vendor, është shumë vështirë, do thotë që ato janë të formuluara në vende të treta.
Produktet ushqimore, duke filluar nga pemët, perimet dhe ato të konservuara, janë produkte të cilat hyjnë në kategorinë e mallrave më të importuara në Kosovë. Përqindja më e madhe e importit është nga Serbia, pasuar nga Gjermania, Kina, Italia, Turqia, Shqipëria si dhe Maqedonia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqe.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Ne po ashtu ju ftojmë që të bëheni pjesë e radios sonë edhe në platformat sociale si Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të emisionit do t'ju sjellim një kronikë që flet për hapat e Ukrainës drejt dekomunizmit. Nga bloku i lajmeve veçojmë takimin e ministrave të Bashkimit Evropian për krizën e migrantëve në Mesdhej. Sulmet e vdekje prurëse kundër kombeve të bashkuara në Somali dhe maratonën e Bostonit në Shtetet e Bashkuara. Vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Ukraina ka miratuar disa ligje të dekomunizmit të cilat kanë për qëllim të kuptuarit e asaj që ka ndodhur në shekullin 20. Moska në anën tjetër e sheh këtë veprim si një ofendim të palejueshëm ndaj imazhit të Rusisë. Kronike e korrespondentit të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Në fund të shtatorit 2014, një turm njerëzish duke valvitur flamujt e Ukrainës dhe duke brohoritur lavdi Ukrainës, ka rrëzuar statujën masive të liderit sovjetik Vladimir Lenin. Në faqen e tij në Facebook, ministri i Brendshëm Arsen Avakov nuk ka shprehur keqardhje për idhullin e rënë. Le të bie, ka shkruar ai. Shkatrimi dramatik i përmendoreve të Leninit në gjithë Ukrainën gjatë protestave të Euromajdanit ka qenë më shumë se një imazh në lëvizje. Ka qenë kthim në një proces psikokulturor që ky vend e ka nisur, por nuk e ka përfunduar kur. Një proces që Rusia e Vladimir Putinit e konsideron po aq kërcënuesa dhe perspektivën e Ukrainës për t'ju bashkuar Bashkimit Evropian apo NATO-s. Më 9 prill, Parlamenti Ukrainës ka miratuar 4 ligje për dekomunizmin, të cilat postierash ndalojnë simbolet sovjetike dhe barazojnë regjimet sovjetike dhe naziste. Iniciuesit e ligjeve shpresojnë se ato do të bëjnë ndarje përfundimtare dhe të parevokueshme me të kaluarën sovjetike të Ukrainës dhe me Rusinë e Putinit. Çdo reformë vjen me kosto, por unë mendoj se këto kosto justifikohen sepse kjo është mënyra se si një vend nis të ndryshoj. Ne shohim përvojat e vendeve të Evropës lindore të cilat kanë kaluar përmes dekomunizmit dhe shohim se sa larg kanë shkuar si vende normale dhe demokratike. Në anën tjetër shohim edhe vende si Rusia ose Bielorusia ku nuk ka pasur proces të dekomunizmit. Këto shtete janë duke lëvizur gjithnjë më shumë drejt autoritarizmit, thot Volodymyr Vitravich, drejtori Institutit të Kujtesës Kombëtare në Ukrainë. Reagimi i Moskës për nismën e dekomunizmit në Ukrainë ka qenë negativ. Në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme ruse, më 10 prill, është thënë se ligjet e reja janë pjesë një lufte të përshpejtuar kundër së kaluarës historike të popullit të Ukrainës. Duke etiketuar periudhën 1917-1991 si periudhë të luftës për pavarësi në Ukrainës, duke deklaruar regjimin komunist totalitar të asaj periudhe si kriminal dhe duke zhvilluar një politik të terrorit shtetror, autoritetet e tanishme të Ukrainës po bëjnë përpjekje të fshin nga kujtesa miliona ukrainësve faqet e historisë reale të Ukrainës në shekullin 20 dhe zhvillimin e saj të qëndrueshëm si pjesë e bashkimit sovjetik është thënë në deklaratën e Ministrisë së Jashtme ruse. Nga pikpamja Kremlinit të Putinit e kaluara komunist është koha e përparimit ekonomik, rendit social dhe më rëndësishmja e fitores kundër Gjermanisë naziste. Për një numër në rritje të Ukrainësve, ajo është koha e uris, terrorit dhe shtypjes së ambicieve kombëtare të Ukrainës. Motiv kryesor i deputetëve në kalimin e ligjeve të dekomunizmit ka qenë të jepet përgjigje e caktuar ideologjike agresionit rus, thot sociologu Ukrainas Viktor Neboženko, sipas të cilit edhe opinioni publik në Ukrainë e mbështet qartë dekomunizmin. Por një histori krejtësisht ndryshe është përtej kufirit në Rusi, thot Lev Gutkov, kryetari qendrës Levada, i cila merret me kryerjet të sondazheve. Në Rusi, pikpamjet pozitive dhe neutrale për Stalinin kanë qenë vazhdimisht në rritje që nga rënja e bashkimit sovjetik. Tani, thot Gutkov, Stalini konsiderohet si figura më e madhe në historinë ruse, duke të i kaluar madje dhe gjigantët e tjerë historik si Petri i Madh dhe Aleksandar Nevski. Ka pasur një dehje të paepur, gradual dhe sistematike të opinionit publik në favor të Stalinit dhe sistemit komunist, thot Gutkov. Si pas një sondajit të qendrës Levada në muajin mars, 37% e rusëve shohin Stalinin si të favorshëm, 29% janë indiferent dhe vetëm 25% e shohin negativ.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Deputetet nga radhët e komuniteteve jo serbe në kuvendin e Kosovës kanë shprehur shqetësimet e tyre për përfaqësim jo adekuat në gjyqësor me marrëveshjen për drejtësinë të arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sipas tyre, kjo marrëveshje është favorizuese për serbët, por nuk parashet një përfaqësim të njëjtë edhe për komunitetet e tjera. Këto shqetësime ata i kanë shprehur gjatë takimit me zëvendës ministrin e drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Lirak Çelaj. Grupi i fundit ka raportuar sot para Komisionit për të drejtat e komuniteteve në lidhje me marrëveshjen për drejtsinë, e cila i referohet funksionimit të gjyqësorit në komunat veriore të Kosovës. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se BE-a ka detyrim moral për të parandaluar tragjeditë që ndodhin kur migrantët bëjnë përpjekje të arrinë Evropën përmes detit. Ajo ka thënë se BE-a nuk ka më justifikime për të mos vepruar. Mbi 700 migrantë besohet se kanë vdekur pasi anija e tyre është mbytur pranë ishullit italian të Lampedusës në natën midis 18 dhe 19 prillit. Nëse vdekjet konfirmohen, kjo do të jetë tragjedia më e madhe e tillë në detin Mezdhe. Duhet veprimi më njëherëshëm nga Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare, ka thënë Mogherini, pasi ka arritur në Luksemburg, ku ministrat e BE-s po adresojnë sot çështjen e migrantëve. Para nisjes së takimit është deklaruar për media dhe ministri i jashtëm i Austrisë Kurz.
Wir brauchen Asylzentren vor Ort. Wir müssen verhindern, dass die Menschen überhaupt erst diese Todesfahrten starten.
Na duhen qendra të azilit në origjinë, fillimisht ne duhet të parandalojmë njerëzit që të nisën në këto udhëtime të vdekjes dhe ne duhet të luftojmë trafikantët e njerëzve. Ne nuk duhet të gjejmë ndonjë zgjidhje nëse nuk e bëjmë. Këtë ka thënë krye diplomati austriak Kurz. Presidenti i Kinës Xi Jinping ka arritur në Pakistan ku pritet të bëjë publike investimet e shtetit të tij në vlerë prej 46 miliard dollarësh. Fokusi i tyre do të jetë ndërtimi i korridorit ekonomik Kinë-Pakistan, një rrjet ky i rrugëve, kurudhave dhe tubacioneve midis dy vendeve. Projektet do të japin Kinës qasje të drejtë për drejtë në Oqeanin Indian dhe më gjerë, ato paraqesin një përparim madhor të planeve të Kinës për të rritur ndikimin e saj ekonomik në Azinë Qendrore dhe Jugore. Pakistani në anën tjetër shpreson se investimet do të rrisin ekonominë e tij. 7 njerëz kanë humbur jetën nga një sulm vetvrasës në një makinë të Kombeve të Bashkuara në Somali. Fondacioni për fëmijë i OKB-s ka bërë të ditur se 4 pjesëtarë të stafit të tij janë në mesin e të vrarëve. Sulmi ka ndodhur në qytetin Garove, grupi militant i Al-Shababit ka marrë përgjegjësinë për të. Përfaqësuesi i posaçëm i OKB-s në Somali, Nicolas Kai, ka dënuar sulmin dhe është shprehur i tmerruar me humbjet e jetëve. Janë forcuar masat e sigurisë në Boston të Shteteve të Bashkuara, ku sot do të mbahet maratona e 119 qytetit. Maratona me famë botërore ka qenë cak i sulmeve terroriste në vitin 2013, të cilat kanë lënë 3 persona të vrarë dhe 264 të tjerë të plagosur. Gjokar Tsarnaev, me prejardhje Çeçene, është shpallur fajtor për sulmet në fillim të prillit. 10 mijëra vrapues dhe 100 mijëra shikues pritet të marrin pjesë në maratonën e sotme. Policia ka kërkuar nga spektatorët që të mos sjellin çanta të mëdha, duke thënë se ato do të kontrollohen.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live.
Legjenda e popit Paul McCartney ka arritur sot në Japoni rreth një vit pasi ka anuluar 4 koncerte në këtë vend për shkak të sëmundjes. Rreth 500 adhurues entuziast të këngëtarit 72 vjeçar e kanë pritur atë në aeroportin ndërkombëtar Kansai. McCartney do të nisë turneun në qytetin Osaka të martën dhe më pas do të udhëtojë drejt Tokios për 4 koncerte të tjera. Korea e Jugut është ndalesa e radhës e këngëtarit pas koncerteve në Japoni. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Deri në takimin e radhës, miru të qofshin.